das Gejuchtum. Aga filosofiline. Räägi praigo sõlg.
Kuritöö ja karistus. C.L. Tenni essee põhjal. Karistusõigus keelab mitmete tegude, nagu näiteks tapmine, vägistamine ja röövimine, toimepanemise. Selliseid tegusid toimepannud inimesi karistatakse, sageli vangistusega. Millega aga karistamist õigustada? Karistus tähendab ju inimeselt millegi sellise äravõtmist, mida ta hindab. Temalt võetakse vabadus või siis raha, kui karistuseks on rahatrahv. Tavaliselt ei ole meil mingit õigustust, kui inimestelt nende raha või vabaduse võtame. Ja isegi, kui leiame õigustuse, et karistada kuriteo toime pannud isikut, tõusetub küsimus selle karistuse suurusest. Kui pisivargale mõistetaks karistuseks 10-aastane vanglakaristus, siis tunduks see meile ülekohtuselt karmina. Teisest küljest, kui külmavereline mõrtsukas peaks karistuseks vanglas veetma vaid ühe nädala, siis oleks see meie arvates ääretult leebe karistus. Aga kuidas me siis ikkagi suudame kindlaks määrata iga teo eest sobiva karistuse? Sellele ja teistele sarnastele küsimustele otsivad vastust karistusteooriad. Nende teooriate eesmärk ei ole selgitada kuritegude arvu seoseid selliste sotsiaalsete nähtustega, nagu näiteks vaesus. Nad ei räägi meile kuritegude toimepanemise põhjustest. Nad on normatiivsed teooriad selle kohta, kuidas me peaksime kurjategijaid kohtlema. Nad määratlevad tingimusi, millal karistus on õigustatud ja annavad alused, kuidas õieti hinnata määratava karistuse raskusastet. Karistusteooriaid on kahte peamist tüüpi. Utilitaristlik teooria õigustab karistust selle positiivsete tagajärgede tõttu. Karistus iseenesest ei ole positiivne. Vastupidi, et karistusega jäetakse kurjategija ilma millestki temale väärtuslikust, on karistus ju iseenesest halb. Utilitarist leiab, et iga kannatusi põhjustav tegu on halb iseenesest ja sellist tegu saab õigustada vaid siis, kui sellega hoitakse ära veelgi suuremad kannatused või kui sellega luuakse täiendavat heaolu. Seega, kui karistades kurjategijat, võtate te neilt võimaluse panna toime uusi kuritegusid või kui te selle abil suudate panna mõne potentsiaalse kurjategija oma kavandatavast kuriteost hoiduma, siis olete saavutanud karistusega soovitavad tulemused ning need kaaluvad üles kurjategijale põhjustatud kannatused. Peamine karistuse eesmärk on ju ikkagi vähendada kuritegevust. Teine karistusteooria ongi nii-öelda karistuslik teooria, Selle teooria erinevaid versioone on mitmeid, kuid nende põhisisu on selles, et karistus on õigustatud seetõttu, et kurjategija on vabatahtlikult sooritanud väära teo. Valesti käitunu on õigustatult ära teeninud talle osaks saavad kannatused ka siis, kui need kannatused ei too endaga kaasa mingeid positiivseid tagajärgi. Erinevalt utilitaristidest ei pea nii-öelda karistuslased karistust kandva isiku kannatusi iseenesest millekski halvaks. Kui süütu isiku kannatused on selgelt midagi halba, siis ära teenitud kannatused on õiglane tasu. Mõlema teooria vastu on esitatud hulk vastuväiteid. Peamine utilitaristide probleem on see, et nad peaksid ka selgitama, miks ei võiks teatavatel juhtudel karistada ka süütuid inimesi. Karistuslased aga on raskustes, kui paluda neil selgitada, et miks me peaksime üldse süüdlast karistama juhul, kui on selge, et mingeid positiivseid tulemusi see meile ei anna. Enamikes õigussüsteemides karistatakse vaid neid, kelle toime pandud teos on mõnes karistusõiguse normis esitatud kuriteo koosseis. Utilitaristid aga peaksid karistama ka süütut inimest, kui sellega saavutatakse mingi positiivne tagajärg. Oletame näiteks, et ühe rassilise või religioosse grupeeringu liige on toime pannud eriti jõhkra kuriteo teise analoogilise grupeeringu liikme vastu. Ja juhul, kui süüdlast ei karistata, on selge, et teine grupeering kasutaks kättemaksuks oma kohut. Vaja on kiirelt kedagi karistada, sest vaid nii on võimalik saavutada leppimine kahe grupeeringu vahel. Me aga ei tea paraku, kes grupeeringu liikmetest konkreetselt kuriteo toime pani. Seega võiksime fabritseerida süütõendid grupeeringu suvalise liikme vastu ja teda karistada. Utilitaristid võiksid siinkohal väita, et pikemas perspektiivis võivad süütu inimese süüdimõistmise negatiivsed tagajärjed olla siiski suuremad kui fabritseeritud kohtuasjast saadav lühiajaline kasu. Tõde tuleb kord päevavalgele ja usaldus õiguse mõistmise vastu saab hävitatud. Süütud inimesed hakkavad arvama, et teatud juhtudel võidakse ka neid ohverdada millegi suurema huvides. Kuigi selline utilitaristide arutlus võib olla õige, ei võta see siiski kogu probleemi päevakorrast maha. Me ei karista süütuid inimesi kellegi teise poolt toime pandud teo eest, sest me leiame, et on ebaaus ja ebaõiglane kasutada sellisel moel süütuid inimesi ühiskonna kasu nimel. Just sel põhjusel ei karistaks me kurjategijate perekondi isegi siis, kui me oleksime veendunud, et see oleks kõige efektiivsem vahend kuritegevuse vähendamiseks. ka selliste kurjategijate karistamine, kes ei oleks saanud vältida kuriteo toimepanemist ning seega panid kuriteo toime oma tahte vastaselt, tundub olevat ebaaus ja ebaõiglane. Kurjategijad, kes on kahju tekitanud kogemata kellegi sunnil või vaimuhäire tulemusena, peaksid olema karistusest vabastatud. Utilitarist õigustaks nende karistamata jätmist sellega, et selline karistamine oleks seaduskuuleka käitumise tagamise seisukohast täiesti tarbetu. Näiteks hirm karistuse ees ei saa takistada isikut, kes paneb kuriteo toime kogemata. Tahtlikult ei oleks ta sellist tegu iial toime pannud. Minu tahtevastased teod ei ole minu teadliku valiku tulemus ja mul puudub nende üle kontroll. Selline utilitaristlik õigustus ei saa meid siiski täiel määral rahuldada, sest see võimaldaks ka tahtlikult kuriteo toime pannud isikutel mõelda oma tegude õigustuseks välja vale vabandusi. Seega selliste erandite rakendamise hind, mis väljendub võimalikus kuritegevuse kasvus, on märkimisväärne ja on vägagi küsitav, kas selline negatiivne tagajärg oleks ikka väiksem kui saadav positiivne tulu. Ja veel, utilitaristlik lähenemine võimaldab kohaldada ka kuriteo raskuse suhtes ebaproportsionaalseid karistusi. Muidugi ei kohaldaks utilitaristid sellist karistust, mis põhjustaks veelgi hullema tagajärje kui karistamata jätmine, kuid nad võiksid kohaldada karme näidisprotsesse ja näidiskaristusi selleks, et see läbi sundida väga paljusid potentsiaalseid kurjategijaid hoiduma pisikuritegude toimepanemisest. Iga kuriteo toimepanemisega tekitatud kahju on väike, kuid paljude kuritegudega põhjustatud kogu kahju on suur ja võib olla palju suurem kui ühe kurjategija ebaproportsionaalselt rasked kannatused. Karistus on konkreetse kuriteoga põhjustatud kahju suhtes ebaproportsionaalne isegi siis, kui arvestades ära hoitud kuritegude võimalikku kogu kahju, oleks ta proportsioonis. Et aga konkreetne kurjategija saab ikkagi vastutada vaid selle teo eest, mille ta ise toime pani, siis oleks liiga ränga karistuse kohaldamine tema suhtes ilmselgelt ebaõiglane.
Raske juhtum. Uurime asja. Räägib Raigo Sõlg.
Karistusliku teooria kohaselt karistataks vaid neid, kes oma vabal tahtel on kuriteo toime pannud, kuid seda põhjusel, et nad on süüdi moraalses eksimuses. Süütuid karistada ei tohi. Isegi neid, kes panid kuriteo toime mingil vabandataval põhjusel, ei tohi süüdistada selles, mida nad tegid. Ma ei ole moraalselt vastutav kogemata toime pandud tegude eest ja mind ei tohiks seega ka nende eest karistada. Et karistuslane õigustab karistamist isiku moraalse eksimuse eest, peaks karistusmäär sõltuma toime pandud teo raskusest. Isik, kes tahtlikult tapab kellegi, on ilmselt süüdi palju raskemas teos kui isik, kes varastab poest särgi. Kõigil neil põhjustel tundub karistuslik teooria olevat parem kui utilitaristlik teooria. Ja ometi, kui me lähtume karistamisel karistuslikust teooriast, muutub karistamise enda otstarve ebaselgeks, sest karistamise eesmärgiks ei ole siin kuritegevuse vähendamine. Oletame, et me aktsepteerime väidet, et pahategijad peaksid taluma kannatusi minevikus toime pandud tegude eest. See ei õigusta isenesest nende karistamist riigi võimu poolt. Miks peaks kurjategijatele kannatuste põhjustamine olema riigi ülesanne? Muidugi riigi ülesanne on kaitsta tema kodanikke ja karistuste kohaldamine võib olla üheks kodanike kaitsmise vahendiks. Kuid karistuslik teooria ei tugine karistamise õigustamiseks karistuse tulemustele. Järelikult ei saa nad appelleerida sellele, et tegemist on kodanike riigipoolse kaitsmise ühe vahendiga. Ja pealegi, mõned kurjategijad kannatavad juba niigi. Olgu siis seoses toime pandud kuriteoga või mõnel muul põhjusel. Näiteks murrab sissemurdja muu hulgas ka oma käe või kobakäpast röövel tulistab kogemata ise endale jalga või kurjategija kannatab mingi raske haiguse käes, millel pole toime pandud kuriteoga mingit pistmist. Keegi neist ei kannata karistuse tõttu. Kas riik peaks neid karistades panema nad veelgi enam kannatama? Et neist rasketest küsimustest üle saada, on mõned karistuslased loobunud sellest, et rääkida vaid ära teenitud ja seega õigustatud kannatustest. Nad püüavad õigustada karistust väitega, et kurjategijad on võtnud endale ebaõiglaselt eelisseisundi teiste seaduskuulekate inimeste ees, lõhkudes sellega õiguste ja kohustuste tasakaalu ühiskonnas. Kurjategijate karistamisega viiakse need õigused ja kohustused uuesti tasakaalu. Karistusseadused keelavad teatud teod ja loovad sellega kõigile inimestele õiguse viia ellu oma kavatsusi, tahet ja isiku vabadust, kartmata nende rikkumist teiste isikute poolt. Kuid see õigus saab tekkida vaid siis, kui inimesed aktsepteerivad teatavaid vastastikuseid kohustusi, mis nende endi vabadusi teisalt piiravad. Nad peavad arvestama ka teiste inimestega. Seaduskuulekad inimesed aktsepteerivad ka neid kohustusi, kuid kurjategijad aktsepteerivad ainult õigusi. Näiteks röövel on karistusseadustega samamoodi kaitstud kui teised inimesed, kuid ta lubab endale ka tegusid, milles teised inimesed on ümbritsevat arvestades otsustanud loobuda.
Raske juhtum. Uurime asja. Räägi praigo sõlg.
Teooria näeb kurjategija teo vääraks lugemise põhjust selles, et ta on võtnud endale ebaõiglase eelise seaduskuulekate inimeste ees. See aga on sageli eksitav. Mõrvar teeb kahju eelkõige oma ohvrile, mitte kolmandatele isikutele. Me ei karista mõrvarit mitte selle eest, et võtta temalt eelis seisund teiste inimeste ees, vaid peamiselt selleks, et ta edaspidi enam inimesi ei tapaks. Veelgi enam, eeldades, et seaduskuulekad inimesed on võtnud endale täiendava kohustuse, mis nende vabadust piirab, ütleksime me just kui, et tegelikult on ka seaduskuulekatel inimestel soov seadust rikkuda. Kuid paljudel seaduskuulekatel inimestel ei ole mingit soovi tappa, vägistada või varastada. Seega ei pane enamikul juhtudel seadus neile inimestele mingeid täiendavaid piiranguid. On kaheldav, kas õigused ja kohustused ikka on võrdselt jagunenud. Mõnede inimeste sotsiaalsed elutingimused teevad neist tõenäolisema kuriteo ohvri kui teistest. Samuti ka vastupidi. Vaene, puudust kannatav isik peab rohkem võitlema sooviga vargile minna kui rikas ja privilegeeritud isik. Karistuslik teooria võimaldab karistada kurjategijaid vajaduseta viidata karistuse sotsiaalsetele tagajärgedele. Aga oletagem, et mingitel põhjustel karistamine hoopis tõstab märkimisväärselt kuritegude arvu. Vaimselt haiged inimesed võivad tunda hoopis soovi karistuse järele. Karistuse kandmine võib kurjategijad ühiskonnast võõrandada ja seeläbi suurendada nende kriminaalset tegevust. Kui karistamisel oleksid sellised negatiivsed tagajärjed, peaksid utilitaristid leidma hoopis mingi muu, efektiivsema vahendi, et vähendada kuritegevust. Kuid karistuslased sooviksid endiselt kurjategijaid karistada. Seda nende teoorias esitatud karistamise põhjuste alusel. Sel puhul oleks karistuslaste kohaldatava karistuse tulemus see, et kuritegude süütute ohvrite arv ühiskonnas tõuseks, sest kurjategijad muutuksid karistust kandes veelgi julmemaks. Kelle huvides siis ikkagi karistust määratakse? Päris kindlasti ei ole selleks rühmaks seaduskuulekad kodanikud, sest nende risk ülal nimetatud näites saada kuriteo ohvriks suureneb. Utilitarismi ja karistusliku teooria probleeme on püütud lahendada sel teel, et on töötatud välja uusi teooriaid, mis hõlmavad mõlema teooria põhisuuna elemente. Üks selline segateooria väidab, et karistamise eesmärk on utilitaristlik, See tähendab vähendada karistamise läbi kuritegude arvu. Teisalt aga rõhutatakse, et selle eesmärgi poole püüeldes peab taotlema seda, et ainult need, kes on oma vaba tahte alusel pannud toime kuriteo, saaksid karistatud ja et nende karistus peab olema proportsionaalne toime pandud teo raskusega. Viimati nimetatud piirangud tulenevad õiglasest suhtumisest inimestesse. See tähendab, et reeglina ei tohi kedagi ära kasutada ega kahjustada ühiskonna hüvanguks. Teisest küljest aga, kui me isikuid, kes oma vaba tahte alusel panid toime kuriteo, karistame selle eesmärgiga, et nad edaspidi enam seda ei kordaks, siis me ei kasuta neid isikuid ebaõiglaselt ära ühiskonna hüvanguks. Nimelt, kui me ka neil juhtudel kedagi ei karistaks, aitaksime me kaasa üha uute kuriteo ohvrite tulekule tulevikus. Karistuse teooriad aitavad oluliselt kaasa ka praegusel ajal toimuvas väitluses surmanuhtluse kaotamise või säilitamise üle. Mõned karistuslased tuginevad talioni printsiibile, et määrata iga teo eest sellele teole vääriline karistus. Talioni printsiip ütleb, et iga kurjategija peaks karistuseks saama sama kahju, mille ta oma teoga ohvrile tekitas. Silm silma, hammas hamba vastu, aga ka elu elu vastu. Seega on mõrva eest ainus kohane karistus surmanuhtlus. Kuid talioni printsiibis on mitmeid puudusi, sest see keskendub vaid tekitatud kahjule, mitte aga kurjategija vaimuseisundile. Elu võib võtta nii tahtlikult kui ka kogemata. Isik võidakse tappa selleks, et päästada aeglase suremise piinadest. Isegi kui me kitsendame talioni printsiibi kohaldamise ala vaid neile juhtudele, kui kuritegu on toime pandud vaba tahte aktina, jääb ikkagi õhku küsimus, et mil määral peaks karistus sarnanema toime pandud kuriteoga. Kas mõrvarid tuleks tappa täpselt samal viisil, nagu nemad tapsid oma ohvrid? Igal juhul ei ole paljude kurjategijate puhul talioni printsiipi võimalik täiel määral kohaldada. Näiteks, mida teha vargaga, kel pole pennigi hinge taga, või hambutu röövliga, kes lööb oma ohvril hambad välja, või kas või maksupetturiga. Karistuslased, kes on neist probleemidest teadlikud, nõuavad, et karistus oleks proportsionaalne kuriteo moraalse kaalukusega. Siis aga ju piisab, kui mõrvarid karistatakse vaid rangemalt kui väiksemaid kurjategijaid ning eraldi surmanuhtluse jaoks vajadus puudub. Utilitaristlikus seisukohast võib surmanuhtlus olla õigustatud vaid siis, kui seeläbi saadakse suuremat kasu kui kergema karistuse kohaldamisest. Seega soovivad utilitaristid viia väitluse surmanuhtluse efektiivsuse tasandile. Statistika abil on võrreldud kuritegevuse taset riikides, kus on üheks karistuse liigiks surmanuhtlus ja riikides, kus surmanuhtlus on kaotatud. Samuti on statistika abil võrreldud konkreetsete riikide kuritegevuse taset enne surmanuhtluse kaotamist ja pärast seda. Need uuringud ei näita, nagu aitaks surmanuhtluse kohaldamine kuritegevust ohjata. Ometigi on hoolimata uuringutest neid, kes soovivad väärtustada süütute ohvrite elu rohkem kui süüdimõistetud mõrvarite oma. Nad oletavad, et uuringud iseenesest ei näita, nagu ei suudaks surmanuhtluse kohaldamine kuritegevust ohjata. Ja enne, kui pole leitud paremaid tõendeid, ei ole vaja surmanuhtluse kaotamisega kiirustada. Kui ühel hetkel veenvamad tõendid leitaks, oleksid hukatud mõrvarid surnud mõtetult. Teisalt aga, kui me kaotame ära surmanuhtluse ja avastame ühtäkki, et surmanuhtlus tõesti aitab vähendada kuritegevust, siis oleme me kaasa aidanud uute mõrvaohvrite tekkimisele. Ometi ei ole see põhjendus vastuvõetav, sest surmanuhtluse alles jäämisel on kindel, et mõrvarid surevad, kuid surmanuhtluse kaotamisel on vaid mõningane tõenäosus, et tulevad uued meie otsusest tingitud mõrvaohvrid. Igal juhul alati on olemas risk, et mõrva eest võidakse süüdi mõista ja hukata süütuid inimesi. See argument on praeguseks kallutanud vaekausi surmanuhtluse kaotamise poole.
Raske juhtum. Vaatame lähemalt. Räägi praigo sõlg.
Viimastel aastatel on püütud asendada seniseid karistusi alternatiivsete kuritegude kontrollimeetmetega. Nii kaua, kuni need pakutavad meetmed väljendavad rahulolematust olemasoleva karistuste süsteemi ebaefektiivsuse suhtes, on nad kindlasti tervitatavad. Valimatu vanglakaristuse kohaldamine on põhjustanud vanglate ülekoormatuse. Seega peaks mõnede kuriteoliikide osas leidma alternatiivseid karistusi. Mõned äärmuslikud kriitikud soovivad kogu karistussüsteemi asendada mingi sotsiaalse hügieenisüsteemiga, mis nende arvates võiks justkui olla oluliselt efektiivsem vahend. Selliste äärmuslike kriitikute jaoks on täiesti mõistetamatu, kuidas me karistame karmilt neid, kes on kellegi tahtlikult tapnud ja samas oluliselt kergemalt neid, kes on kellegi tapnud ettevaatamatusest või mõnel muul põhjusel. Ometi põhjustatakse just ettevaatamatuse tõttu tapmise korral palju suuremat sotsiaalset kahju. Palju enam inimesi hukkub näiteks liiklusõnnetustes kui seda tahtlike tapmiste tulemusena. Kui karistusõiguse ülesanne on eelkõige vältida sotsiaalset kahju ja mitte karistada, siis ei peaks me arvestama kurikaelte vaimset seisundit ja panema kõik kurjategijad vastutama, et ära hoida nendepoolsete kuritegude kordamine tulevikus. Süüdimõistmise alusena piisab sellest, et süüdimõistetu on toime pannud seadusega keelatud teo. Süüküsimus ei ole üldse oluline. Pärast süüdimõistmist aga järgneb karistuse määramine. Selles etapis võime küll arvesse võtta ka seda, milline oli kurjategija vaimne seisund kuriteo toimepanemise ajal. See ei ole tähtis mitte süüastme kindlaks määramisel, vaid selleks, et leida kurjategija kohtlemiseks kõige sobivam viis, mis annaks tulemuseks tema edasise hoidumise kuritegude toimepanemisest. Selline sotsiaalse hügieenisüsteem ei ole väga veenev. Karistusõiguse vajadust ei saa õigustada vaid moraalselt, just kui selle eesmärgiks oleks ainult tulemuslik kuritegude ennetamine. Näiteks võiks ju palju paremini ennetada kuritegude toimepanemist, kui õiguskaitseorganitel oleks õigus kõigi inimeste telefonikõnesid valimatult pealt kuulata ja muul viisil nende privaatsust piirata. Sellise ettevõtmise maksumus oleks aga vastu võetamatult suur. Samuti oleks ebaõiglane karistada inimesi rangelt, kogemata toime pandud tegude eest, mida nad ei oleks suutnud vältida. Paremini mõistame seda siis, kui asetame endid nende rolli. Kas minu arvates oleks õiglane mind karistada teo eest, mida ei mina ega keegi teine minu asemel vältida ei oleks suutnud? Ma ei tea kunagi, millal ma võin toime panna ette vaatamatu väära teo teiste inimeste suhtes. Samas minu tahtlikud teod on minu enda valikute tulemus. Winston Churchill on öelnud, et demokraatia on kõige halvem valitsemisvorm, kui me ei arvesta teisi valitsemisvorme. Katsed õigustada karistamist tunduvad olevat samas olukorras. Mitte ükski eetikateooria ei õigusta praegust karistamise institutsiooni. Võistlevad karistusteooriad toovad esile erinevaid puudusi karistuse käsitluses ja pakuvad erinevaid ning kokku sobimatuid lahendusi. Ja ometi, kuna praegune karistamispraktika on selgelt suunatud olulise sotsiaalse eesmärgi saavutamisele ning vastab paljuski ka meie eetilistele tõekspidamistele, on selge, et põhimõtteliselt selliseks jääb meie karistamispraktika veel väga pikaks ajaks.
Raske juhtum. Sai pisut selgemaks.